Á þessari spólu eru kvæðalög sem safnað er á kvæðamannafélaginu Iðunni árið 1966 og 1967. Þessi spóla er tekin upp fyrir Þjóðminjasafni Íslands.
Ég er Jörundur Gesson frá Hellu í Steingrímsfirði í Strandasýslu. Ég ætla að raula hérna rýmna stemmu Jóns heitins Elíassonar trésmiðs sem ættaður er úr Strandasýslu sem ég lærði af fóstru minni þegar ég var strákur. Nú er lundin létt og fleig, lífsins sundrar tregan gleði bundin vinsins veig. Vermi rundarlega, lundin létt og fleig, lífsins sundrar trega gleði bundin vinsins veig, vermi rundarlega. Og fleig, lífsins sundrar trega gleði bundin vinsins veig, vermi rundarlega. Nú er lundin létt og fleig, lífsins sundrar trega gleði bundin vinsins veig, vermi rundarlega. Nú er lundin létt og fleig, lífsins sundrar trega gleði bundin vinsins veig, vermi rundarlega.